Vakar, priekš jūs redzēt, Rīgas reformāta draudzē, mēs esam pašā sākumā vēl tādai dievkalpojuma sērijai, kur mēs nosaucām ticības vārnīca, tā kā es saku mēs, tad es domāju es, proti arī kristietībai un kristīgai ticībai ir sava vārnīca, nu mēs to nosauksim par kodiem, kur šajos te vārdos apgalvojumos ir sakopat vesela gū, varētu teikt, pasauli ar idejām un domām un biblisko sakaru, saturu, es atvainojos. Un reizēm ir vērts to tā kā atpakot, un mēs runājam šajā sakarā par absolūtu ticības apliecību, vecāko kristīgās baznīcas apliecību, kas mūs vieno šodien arī ar pirmo draudzi, absolūtu ticības apliecību, es rakstīju 150. Gadā apmēram aptuveni, un arī to mēs katru svētdienu šeit apliecinam, Nu, ko tu nozīmē šie tie vārdi, ko mēs katru svētdienu un draudze visā pasaulē un caur gadsimtiem ir apliecinājusi? Un redziet, mēs šodien runājam par šo te frāzi, es ticu uz Jēzus Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Un šodien mēs panāsim par to kunga daļu, šo te pēdējo. Ko tas nozīmē, ka viņš ir kungs? Ko tas nozīmē, ka Kristus ir kungs? Ja? Un es jums esmu ielicis rakstuviet no... Jesaijas grāmatas no 43. Nodaļu visu, mēs nevarēsim katru detaļu izrunāt, bet mēs apskatīsimies šo te galveno domu, kā tas norāda, ka Kristus ir mūsu kungs. Nu, ko nolasīsim šī dienas rakstuviet, Jesaijas 43. Nodaļu, klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Tagad saka tā, kungs, tavs radītājs Jēkab, tavs veidotājs Izraēla. Nebaidies, es tevi izpirkšu. Es tevi esmu nosaucis tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu esi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi. Un caur upēm, tas tevi neaizraus. Kad caur uguni iesi, tu nesadegsi. Liesma tevi neapsvilinās. Jo es esmu kungs, tavs dievs. Izraels svētais ir tavs glābējs. Par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti, košu un šeibu par tevi. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, tu pagodināts, es mīlu tevi. Es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tavs pēcnācējs es pārvadīšu no austrumiem un no vakariem tevi sapulcēšu. Ziemeļiem es teikšu atdodiet, un dienvidiem neturiet ciet. Pārvediet manus dēls no tālienes un manas meitas no zemes malas. Visus, kas saukt manā vārdā, ko es esmu radījis savam godam, veidojis un pats taisījis. Akla tauta kaut tiem acis, un kurli kaut tiem ausis, lai nāk. Visas tautas nu sapulcēsies, ļaudis kopā sanākuši. Kurš no tiem var pastāstīt, kurš bijis iepriekš mums pasacīt, lai tie dod savus liecības un būs attaisnot, lai klausās un saka tā patiesība. Jūs man liecinieks, saka kungs, un man kalpi, ko es izveidojis. Tādēļ atzīstiet un uzticieties man. Apjēdziet, ka es esmu pirmais, pirms manis neviena dieva nav bijis un nebūs pēc manis. Es esmu kungs, Nav cita glābē bez manis. Es pasludināju un es izglābu. Es jums jau sacīju, jums nav neviena cita. Un jūs esat mani liecinieks, saka kungs, un es esmu Dievs. Jo kopš tās dienas es tas esmu. Neviens neglābsies no manas rokas, kad es daru, kurš stāsies pretī. Tā saka kungs, jūs izpircējs Izraels svētais. Pēc jums es sūtīšu uz Bābeli un aizvedīšu kā bēgļus visus kaldiešus kuģos, ar kuriem tie lepojās. Es esmu kungs, jūsu svētais, Izraela radītājs, jūsu ķēniņš. Tā saka kungs, kas jūrā pašķir ceļu un teku varenos ūdeņos. Kas izved ciņā karratus un zirgus, gan karaspēku, gan stipriniekus, tie guļ vienu vietu un necelsies. Noplakuši, kā apdzisis deglis. Nepieminiet bijušo un nedomājiet par pagājušo. Redzi, es visu darīšu jaunu, jo tagad tas raisās. Vai vēl neapjēdzat? Es sataisīšu tuksnesī ceļu un tukšatnē upes. Man godās lauka zvēru šakaļi un strausenes, un es tuksnesī došu ūdeni un nu upes tukšatnē, lai padzirdītu savu izradzēto tautu. Tautu, ko es veidoju, lai tie teic manu slavu. Bet tu nepiesauc mani, Jēkab. Tu nepūlējies manas dēļ, Izraēla. Savu sadzināmo upuru āunus tu man nenesi. Ar saviem kaujamējiem upuriem tu man negodāji. Es tev neapgrūtināju ar labības dāvanām, nedz nopūlēju tev ar vīraku. Par sudrabu tu man nepirki kalmas, ar savu kaujamo upuru talkiem man nemieloji, taču apgrūtināji man ar saviem grēkiem, nopūlēji man ar savām vainām. Es esmu tas, kurš izdzēš tavus noziegumus pats sevis dēļ un nepieminu tavus grēkus. Atgādin man un iesim tiesā. Nosauc savus attaisnojumus. Tavs cilstēvs ir grēkojis un tavu vidutāji noziegušies pret mani. Tad es pazmoju svētnīcas augstmaņus, atdevu Jēkabu nīcības lāstam un Izraēlu nievām. Tas ir Dieva vārds. Ko? Aizlūksim, lai kungs svētī šo laiku, kad mēs ieskatījāmies viņa vārdā. Kungs, mēs pateicamies par tavu žēlstību, kas nāk pie mums neatbilstoši mūsu darbiem, neatbilstoši mūsu ļaunajiem darbiem, neatbilstoši arī mūsu aizmaldīšanās no Tevis, kungs. Tāpēc mēs lūdzam tiešām palīdz mums teikt uzņemt Tavu žēlstību, Tavu vārdu, kungs, un būt šajā te, būt ļaudīm, kas pie Tevis atgriežas, kungs. Neatkarīgi no tā, kur kādā stadijā mēs esam, mums vienmēr vajag dziļāk Tevi iemīlēt un vienmēr pie Tevis atgriezties, kungs. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Nu ko, ja man būtu jāpasaka vienā teikumā, kas ir šī ta galvenā ideja, un patiesība arī, kas vispār ir evaņģēlija būtība, un kas ļoti tieši mūs aizved pie šīs tēmas par to, ka Kristus ir kungs. Tā lieta, kur evaņģēlijas atšķirās no tā, kā mēs parasti domājam, ir tas, ka mēs domājam, ka ir vieni cilvēki, kas ir neticīgi un tie ir nepaklausīgi, un otri cilvēki ir ticīgi un tie ir paklausīgi. Bet patiesībā evaņģēlijas darbojas pavisam savādāk. Mēs parasti domājam, es kļūšu ticīgs un tad es būšu paklausīgs, vai es tagad man jāpaklausa un tad es būšu ticīgais. Bet Bībele patiesībā atklāja, ka savā parastajā stāvoklī Evaņģēlijs daudz dziļāk ieskatās mūsu sirds problēmā. Jeb tajā, kas mums ir vajadzīgs, nevis vienkārši paklausība. Bet evaņģēlijs saka, ka mēs neviens patiesībā nepaklausam tā, kā vajag. Arī paklausīgie, arī mūsu paklausību, ka mēs domājam, es tagad paklausīšu Dievam, es tagad būšu paklausīgs, ticīgais vai kristies vai tā tālāk. Arī paklausība mūsu sirds izmanto kā pamatu, lai aiziet no Dieva. Es jums lasu paskatīšu, ko tas nozīmē. Mēs, tā sirds problēma ir daudz dziļāka. Pie grēkā krišanas tas vēlna kārdinājums bija, jūs būsiet paši kā Dievi. Un arī tad, kad mēs paklausam, arī to mēs gribam paņemt kā pamatu neatkarībai. Es izpaušu tādā veidā. Ka mēs tik un tā īstenībā gribam dzīvot savu dzīvi, kā mēs viņu gribam dzīvot. Un Dievu mēs vienkārši izmantojam kā palīgu savu mērķu piepildīšanai bieži vien. Tā ir vienkārši viena versija. Un mēs paklausam un daram visu, kā vajag, kā ir sacīts, lai panāktu, ka viņš mums dod tādu dzīvi, kā mēs gribam. Un tā arī ir sacelšanās un neatkarības forma, ka mēs sakam, es darīšu to tik ilgi, kamēr tu man dos to dzīvi, kas man ir vajadzīga. Vai otrs variants kāds izpaužās, un es to regulāri sastapies ar to, ka cilvēki, kas ir ļoti ētiski, tikumīgi, mūs aizvaino tas, ka mēs neko nevaram Dievam dot savai pestīšanai, nekādu nopelnu. Un cilvēks saka, kā, viss tā labās lietas, ko es darīju, tas neskaitās. Un tas tur noziedznieks un kriminālis. Un tādā veidā pat tie labie darbi kalpo kā šķērslis, un mēs to redzam jaunajā derībā īpaši, ka morālie, ētiskie, labie cilvēki, tikumīgie, viņi nespēja pieņemt Kristu, viņi nespēja pieņemt, ka viņš ka tikai bez nopelna, tikai savu žēlstību. Bet mūsu labā dzīve var kalpot mūsu paklausību kā šķērslis. Vai ne, lai padarītu Dievu par savu kalpu, par savu palīgu, vai ne, lai viņu atgrūstu vispār klājumu pateikt, nē, es to nevaru pieņemt, ka tikai no žēlstības, ka tikai bez nopelna. Garš ievads šim te spredeķim, ko tas nozīmē? Ka mēs sakam, ka Kristus ir kungs, ko tas nozīmē? Un tā doma, ko mēs redzēsim šajā rakstuvietā, un kā vispār darbojas evaņģēlijas, jūs gribat vispār saprast, ka mēs, es centīšos kompakt jums pateikt, ka mēs varam nonākt tikai pareizās attiecībās ar Kristu, tikai tad un ar Dievu, tikai pareizās attiecībās ar viņu, ka mēs pieņemam, ka viņš mums dod savu bagātīgo un pārplilstošo žēlstību par spīti tam, ka mēs esam nepaklausīgi. Tas veids, kā darbojas evaņģēlijs mūsu dzīvē. Tā, ka mēs pieņemam to, ka viņa neproporcionālā milzīgā žēlstība nāk pie mums par spīti mūsu sacelšanās un neklausībai. Tas ir tad, kad evaņģēlijs ienāk sirdī un rada jaunu sirdi. Un tikai tad mēs nonākam īstās attiecībās ar kungu. Vispārējais ir viena amoralitāte sacelšanās. Un morāla un tikumīga dzīve ir sacelšanās. Tikai tad, kad mēs pieņemam, kad viņa žēlstība pie mums nāk bagātīgi, pārplūstoši, neproporcionāli, paspīt mūsu šeit te sacelšanās vienai vai otrai. Tikai tad evaņģēlijs ienāk mums ir. Un tikai tad mēs nonākam tādās attiecībās, kā kungs to grib redzēt. Es jums nolasīšu šo te Heidelbergs katehismu šo te jautājumu un atbildi, kur mēs tā kā sistemātiski katru no šiem punktu. Kas nozīmē, ka mēs saucam Kristu par kungu? Ja? Kādēļ viņi sauc par mūsu kungu? Tādēļ, ka viņš ir izpircis mūsu ķermenu un dvēseli no visiem mūsu grēkiem ar savām asinīm un nevis ar sudrabu vai zeltu un ir atbrīvojis mūsu no visas sātana varas, lai padarītu mūsu par savu īpašumu. Ja jūs redzat, mēs atgriežamies attiecībās adekvātās tādās, kā kungs tās grib redzēt, tikai tad, ka mēs pieņemam, ka tas ir Kristus upura dēļ, ka viņš mūs ir izpircis ar savām asinīm. Un skatieties, kā šī nodeļa darbojas, es gribu tajā šajā iesies grāmatā to parādīt. Bieži vien, tad, kad mēs lasam Bībeli, tajos momentos, kur mums ir kaut kas tā kā pārsteidzos vai šokējošs, tā kā, kad tu lasi, un tu tā kā, es tā kā nesapratu, es kaut kā nesapratu. Un šajā te krustpunktā bieži vien ir tas, ko kungs mums grib pateikt. Es jums došu piemēru. Nevis piemēru, bet kā šī nodeļā tas izpaužās. Šī nodeļa tā kā sadalās divās daļās. Kāds ir vēsturiskais konteksts? Izraels Jesejas grāmatā daļ savas atkāpšanās un nomaldīšanās, un daļ tā, ka viņi kungam ir uzgriezuši muguru, viņi tiek aizvest trimdā Babilonijā. Babilonija, pēc tam Persija. Un Jesejas grāmatā viņi jau vienu daļu ir aizvest trimdā, izvest ārā no savas zemes, un ir zemes soda par savu atkāpšanos. Un viena daļa vēl tiks aizvesta. Un šajā te kontekstā kungs viņiem jau pa vidu šiem te notikumiem viņš pasludina, ka viņš viņus izglābs un atvedīs atpakaļ. Ja? Tāpēc ir šie vārdi sākumā, viņš saka otrajā pantā, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un caur upēm tās tevi neaizraus. Kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesmi tevi neapsvilinās. Ja? Viņš runā par šīm te ciešanām, par sodu, kas ir nācis par viņiem, un viņi tiek aizvest trimdā. Bet tam visam pa vidu jau iepriekš kungs pasaka, es jūs glābšu un es jūs atvedīšu atpakaļ. Es jūs pārmācīšu kā tēvs. Jūs arī tiem, kam ir bērni, jūs zinat, ka tev bieži vien savu bērnu. Es nenāju par to pārmācīšanu, ka tur mēs dusmās kaut ko neadekvāti izdarām. Ja? Es to arī vienreiz tā man ir bijis. Tas bija joks. Tiem vecāku uzreiz sapratīs. Ja? Kad neadekvāti, ka tu meties tiem bērniem kaut ko virsū. Bet tu saproti, tev ir jāievieš tā bērna dzīvē pietiekoši daudz nepatīkamas sekas bieži vien, tieši tāpēc, ka tu viņu mīli. Ja? Viņi tiek aizvest trimdā, viņi zem Dieva soda, bet viņš tik ļoti viņus mīl, viņš saka, es esmu ar tevi, es tevi atvedīšu atpakaļ, es par tevi rūpējos. Es tevi mīlu, un lielākā daļa no šīs nodaļas ir kunga sirsnīgās un siltās un dziļās mīlestības apliecinājums Izraēlam. Kā viņš par viņiem rūpēsies, un kā viņš viņus pasargās, un ka viņiem, ka viņš saka, tev nekas nenotiks. Viņš šeit runā par tautu, jā? Bieži vien kristieši to paņi izrauj no konteksta, un viņš saka, kāpēc man tas notika? Viņš man apsolīja, ka man nekas nenotiks. Ir, viņš runā, ka viņš pasargās Izraēlu kā tautu. Un tā trajektorija neiet uz individuālo kristieti, tas iet uz draudzi šodien. Viņš pasargās draudzi, jā? Es drusku novirzot, bet tā galvenā doma, milzīgās, dziļās, sirsnīgās, neadekvātās milstības apsolījums. Un tad otra daļa ir, tad tieši tā šī te pirmā daļa. Es esmu tev glābies, es tev mīlu, es tev pasargāšu. Es atdodu visu par tavu izpirkšanu, es visu atdodu par tevi. Un tad redzēt, 21. 22. pants, 20. 21. pants, jo es tūkstnesī došu ūdeni un upes tukšatnē, lai padzirdītu savu izradzēto tautu, tautu, ko es sev veidoju, lai tie teic manu slavu. Bet tu nepiesauc mani Jēkabu, tu nepūlējies manas dēļ Izraēlu. Viņš saka, es par jums rūpēšos, bet tu man neesi piesaucis. Un šī te krustpunktā, kur Dievs saka, es izdarīšu visu lūju jūsu pestīšanai, viņš atsaucās uz iziešanu no Ēģipta, viņš saka, es jums tūkstnesī padzirdīšu no klints, kur nav ūdens, es par jums rūpēšu uz brīnumainā kārtā. Šī te atsauc uz iziešanu no Ēģipta, viņš saka, es atkal kaut ko tādu darīšu, bet tu man nepiesauci. Tu man nepiesauci, tu nepūlējies manas dēļ. Un šī te krustpunktā, tā nodaļa, tā kā ir šis te, tas milzīgais kāds konflikts. Un tā ir tā galvenā doma. Tā ir tā galvenā doma. Evaņģēlijs ir stāsts par Dievu bagātīgo, sirsnīgo, dziļo mīlestību pret savu tautu. Par spīti tam, ka viņu nemeklē, viņu atmet un seko citiem dieviem. Jūs gribat redzēt Bībeles stāstu, jūs gribat izlasīt visu Bībeli cauri, tas ir vienā teikumā šis tie apliecinājums. Un tā ir tā galvenā doma, ko kungs mums grib pateikt. Ja? Es atceros viens no izcilākajiem vecās darības profesoriem no Moore College Austrālijā, Berijs Webs, viņš stāstīja, es kādreiz to esmu iespējams pieminējis. Kā viņš bērniem lasīja Bībeli saviem? Viņš lasīja Bībeli, viņš teica tur savai meitai, viņš saka, tagad zīmē. Nu, es vienkārši lasīšu tos vecās darības stāstus, un tu zīmē, ko tu tur uzzīmē, ko tu saproti, tādā veidā, lai viņu iesaistītu. Ja? Un viņš lasīja stāstu par Jēkabu. Jūs zinat, Jēkabs, pat no Raņa mēs zinām Jāzeps un viņa brāļi, Jēkabs patriarhs ar 12 dēliem, bet pirms tam Jēkabs ir Kas ir Jēkabs? Ir tas, kā Dievs pēc tam nomaina viņu vārdu Izraels. Viņš ir, teiksim tā, viņš ir cilvēks, ja viņš atnāk pie tevis uz vakariņām, tu pēc tam pārbaudīt, vai visas sudraba karotītes ir vietā. Ja? Ja tu aiziet ar viņu satiktos, pēc tam tu pārbaudīt, vai tev kabatās viss ir. Viņš izkrāp pirmdzimtību no savu tēva, apkrāp savu brāli, tā, ka viņam jābēg, lai viņu nenogalinātu. Viņš apkrāpa savu sievas tēvu, pie kur viņš mitinās un slēpjās. Viņš ir slidens tips, teiksim tā. Ja? Un Berijs Veps, viņš saka, es lasu savai meitai par Jēkabu, un tur šajā stāstā, ka kungs saka, tieši tā, ka viņš bēguļo, viņš ir krāpnieks, kungs nāk pie viņa saka, es tev gribu slēgt derību. Tu tagad piederi man. Es tevi svētīšu. Un viņš tagad lasa šo stāstu savai meitai, un meita saka, tēti, es kaut kā nesapratu, kāpēc Dievs apsola viņu svētīt? Viņš ir nelietis, apmēram tādā. Viņš saka, un bērni, viņi ļoti labi uzķer to domu. Šis te pats, šis te ideju kaut kāda, šis te konflikts, kā tas ir? Viņš ir nelietis, bet Dievs pret viņu apsolās būt labs. Tā ir tāpat doma, ko mēs redzam šeit. Kāpēc mēs Kristu saucam par savu kungu? Tāpēc, ka viņš ir kungs, kas apžēlojās. Un tā, ka mēs šo ideju saprotam, tas nozīmē to, ka saprast evaņģēliju, ka viņš ir bijis labs pret mums, ka viņš mūs aicina atgriezties. Viņš aicina mūs atgriezties pie viņa. Un tas kā lai to pasaka, tas apsolījums, ka pēc mēs atgriežamies, ka viņš ir labs pret mums, bagātīgi žēlstīgs par spīti mūsu nepaklausībai. Tas ir evaņģēlija būtība. Tas nav, kad vieni ir nepaklausīgi un ticīgi ir paklausīgi. Ir tas par to, ka visi ir nepaklausīgi un pat savus labos darbus izmanto kā pamatu nepaklausībai. Visiem ir vajadzīga žēlastība. Un kungs nāk ar tādu. Es jums nolasīšu jau nākamo šo te rakstuvietu, kas ir pie otrā punkta. Viņš saka, kas tad ir pamats mūsu paklausībai? Kāpēc viņš saka, kristieši dzīvojiet zem kunga un paklausībā kungam? Tāpēc, ka viņš jūs ir izpirts nevis ar kaut kādām iznīcīgām lietām, bet pats ar savām asinīm. Viņš ir parādījis savu mīlestību. Tāpēc atgriežaties pie viņu, staigājiet ar viņu. Tas ir pamats jūsu paklausībai. Ja? No pirmās Pētera vēstules. Un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienas, bet pēc katra darbiem piesaucat kā tēvu, tad dzīvojat bībā, jums nolikto svešniecības laiku. Apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu jūs esat izpirkt no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dargajām asinīm, ko izlēja Kristus nevainīgais un neaptrēpītais jērs. Ko Pēters teica, kas ir tas pamats, kāpēc jūs atgriežaties un kāpēc staigājat paklausībā, atzīstot, ka viņš ir kungs? Tas dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis, ka viņš ir izlējis savus asins par jums. Ja? Un tas ir šis te konflikts, kas ir šajā nodaļā, pēc tam varbūt par nedēļu pārlasiet vēlreiz viņu. Kunga apsolījums par savu žēlstību, viņš saka, bet tu neesi mani godājis. Bet tik un tā, un redziet, apliecinājums tam tālāk ir 25. Pantā. Es esmu tas, kurš izdzēš tavus noziegumus pats sevis dēļ un nepiemin tavus grēkus. Viņš saka, kāpēc es tev piedodu un tev aicinu atpakaļ? Nevis tevis dēļ, ka tu būtu bijis labs, ja? Nevis tāpēc, ka tu biji bijis paklausīgs, bet pats sevis dēļ. Es pats sevis dēļ piedodu tavus grēkus un tavus noziegumus un nepiemin tavus grēkus. Un te šis te apsolījums. Ziniet kā, es domāju, jūs daudz varbūt, es domāju, arī pazīstat šo tu sajūtu, ka tu zini, ka tevi piedos, bet tu pats tā kā nevar aizmirst. Man vismaz, es to saprotu, ja? Neatkarīgi, vai jūs ticīgs vai ne, kristies, ne. Es domāju, mēs pazīstam šo sajūtu, ka tu tā kā zini, ka formāli tev pat varbūt ir piedos, bet tu nevar aizmirst. Un kungs žēlstība ir pat lielāk par to, viņš saka, es jums izdzēšu tavus noziegumus, un es viņus tev vairs nepieminu. Tā kā mēs paši sev viņus gribam pieminēt. Ja mēs nākam pie viņa caur Kristu, un sapcīt, tas arī viens veids, kā mēs pasakam, ka kungs nav pietiekoši labs, ka mēs neticam, ka viņš mūs nepiemin. Ziniet, kā cilvēks, kas ar paceltu dūri amorāli vienkārši pasaka, es tur sacelšos, viņš saka, nē, tas viņš nav labs. Bet arī tas cilvēks, kas pasaka, nē, kungs man piemin. Es nevaru noticēt, ka viņš man nepiemin. Viņš arī pasaka, ka kungs nav labs. Ja saprot, tas ir tas pats princips, kas darbojas mums. Bet tā pirmā lieta ir, un patiesībā galvenais, kas mums jāapņem no šīs nodaļas, ir tas, kad kungs ir tas, kas apžēlojās. Un tas iemesls, kāpēc viņš aicina mūs nākt atpakaļ, un kāpēc mēs varam nākt, un kā viņš mūs vilina atpakaļ. Viņš saka, nākiet, kamēr ir laiks. Nākiet, kamēr ir laiks. Es gribu jums, par jums apžēloties. Es nepieminēšu, es piedošu un es nepieminēšu. Ja? Viņš ir kungs, kas apžēlojās. Bet tad ir nākamā lieta, ko mēs redzam, un tam mēs varam teikt, kā tad tā, viņš apžēlojās, vai tad tas ir, ziniet, kā ir teiciens, kad, man patīk grēkot, Dievam patīk piedot, un mēs labi satiekam, jā. Atcerieties, mēs runājam par šo te tēvišķo pārmācību. Kāpēc ir visi šie notikumi, kad Dievs Izraēlu pārmāca? Tāpēc ir šis tas sākums. Atcerieties, pašās beigās viņš saka, tāpēc, kad Izraels novērsās, tad Dievs viņu arī pārmācīja. Tēvs viņus pārmācīja, 28. pants. Saksim, 27. Tavs cils tēvs ir grēkojis, un tavu vidutāji noziegušies pret mani. Tad es pazemoju svētnīcas augstmaņus, atdevu Jēkabu nīcības lāstam un Izraela nievām. Ja, par šo tas sodu, kas nāca. Tieši tāpēc, ka viņš tēvs un viņš mīl, viņš pārmāca. Un tā arī ir viņa mīlestības izpausme. Ja? Tā ir arī viņa mīlestības izpausme. Šī te trimda, kuras mērķis bija, lai tauta atgriežās pie viņa. Ja? Arī trimdu un pārmācību, un arī mēs, kā kristieši, kad mēs aizmaldamies, Un sākam apzināt kaut kur iet projām. Kungs pārmācīs, bet nevis tāpēc, lai naidā sodi, bet tāpēc, lai mūs atgrieztu atpakaļ. Tieši tāpēc, ka viņš mīl, viņš nāk mūsu dzīvē ar pārmācību. Tieši tāpēc, lai ticīgie nāktu atpakaļ. Es pagājušajā reizē, ja tu pieminēsi vēlreiz īsi, pavisam es redzēju šo te Amy's Winehouse dokumentālo filmu par viņu, kas saucās Amy, un tur tā viena no centrālajām domām, kas iet cauri visai filmai, tas, ka viņi īstenībā ilgojās, viņi bišķiņ uzauga tādā savvaļā. Jūs ziniet, dziedāt Amy Winehouse, ja nav svarīgi. Un viņi dzīvoja tādā savvaļā, un viņi īstenībā ilgojās, un arī pēc tam, kad viņas dzīvo tur pilnīgi kopā dēļ alkohola, narkotikām vispārējā, viņi īstenībā ilgojās, ka būtu kāds, kas viņai pateiks nē, jo bērnībā viņai nebija vecāka, kas pateiks nē, Amy, pietiek, stop. Un līdz pat pēdējiem brīdim tā ir tā galvenā doma, kas tur, nu viena no ļoti svarīgām domām, kad viņa īstenībā gribēja, ka viņu kāds, kas viņai pateiks nē, kāds, kam rūp pietiekoši, lai pateikt pietiek, ja? Es saku, ka es pieminēju arī ar mūsu bērniem. Tu saproti, tieši tāpēc, ka tu mīli, tu jau negribi viņus tur mocīt, tāpēc tu nav ko darīt. Bet tieši tāpēc, ka tu viņus mīli, tu nāc ar šo pārmācību. Un šīs nodaļas galvenā, viņš saka, es tev pārmācīju tāpēc, lai tu atgrieztos. Es tev pārmācīju tāpēc, lai tu atgrieztos. Bet pēdējā lieta, tātad pirmkārt, kāpēc kristietis Jēzus sauc par savu kungu? Kāpēc tas ir kungs, pie kur tu labprātīgi atgriezies. Ja? Kad tu saki, es gribu, lai tu būtu mans kungs. Kā šeit nodaļas vidū ir sacīts, tie saka, nav neviena cita. Īstenībā cita neviena nav. Neviens cits nav, kas tevi radīs, neviens cits, kas par tevi rūpējas, neviens cits, kas tevi var glābt. Tā ir tā galvenā doma, 10. 11. pants. Neviena cita īstenībā nav. Mūts kā gribi nekur nav. Bet ticīgais kristietis tas, kas saka, es gribu, lai tu būtu mans kungs. Es pakļaujos tev. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi kungs, kad dod bagātīgi žēlstību pa spīti manai sacelšanās. Otrs, viņš ir kungs, kas viņš izpaužās kā kungs mūsu dzīvē, ka viņš mūs audzina kā tēvs. Ja, ka viņš kā labs tēvs, kas mūs audzina. Mūsu pašu labā bagātīgi dāsni rūpēdamies un vienlaicīgi arī nepieciešamības gadījumā. Ienākot mūsu dzīvē tieši ar vajadzīgo daudzumu diskomfortu. Ja? Mēs kā vecāki, es domāju, bieži vien nespējam noķert to balansu, kāds ir vajadzīgs. Varbūt mēs esam citreiz pārāk mīksti un esam vienaldzīgi, kur nevajadzētu būt un pārāk stingri un neadekvāti dusmīgi, vienkārši tāpēc arī, kur neadekvāti. Ja? Mēs nemākam noķert to balansu, es domāju, kā cilvēki. Mēs cenšamies, bet Dievs ir labs tēvs un gādīgs tēvs, kurš zina, kādam tam balansam ir jābūt. Jā. Un mūsu pašu labu, mūsu pašu pestīšanas labad, viņš nāk arī ar pārmācību, jā, ka tas ir nepieciešams. Bet viņš, un tā ir treša, nākamā lieta, bet viņš nekad mūs neatmet. Viņš savus ticīgos viņš nekad neatmet. Kā labs tēvs, viņš pārmāca, bet viņš pasargā. Tas ir trešais punkts. Kungs, kas pasargā. Viņš ir kungs žēlastībā, lai mūs atgriezt. Viņš ir kungs pārmācībā, bet viņš ir kungs pasargāšanā. Tā arī viņa mīlestības izpausme. Tieši šie te vārdi, ko viņš saka pašā sākumā, ka tu iesi, otrais pants, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un caur upēm tās tevi neaizraus. Kad ar uguni iesi, tu nesadiks liesma, tevi neapsvilnās. Ja es esmu kungs, tavs dievs, Izraels svētais ir tavs glābējs. Par tevis izpirkšanas atdevi Ēģipti Kūšu un Šebu par tevi. Tādēļ, ka tu esi vērtīgs, tu pagodināts, un es mīlu tevi. Es atdošu ļaudis par tevi un tauts par tavu dzīvību. Ja? Es tevi pasargāšu. Es jūs vedu trimdā, bet kungs pasargā savu draudzi. Un arī ticīgos. Viņš pasargās, viņš tur stipri savā rokā. Viņš ir tik varens, ka viņš pat šos te ļaunos notikumus organizē un vada, tā lai tie nāk pa labu viņu tautai. Bet tie viņus neiznīcinās un nenogremdēs. Ja tā ir šī galvenā doma. Agrāk bija 90. Gados bija tāda filma, saucās Zīmes vai Signs, Mel Gibson, kurš savā labības laukā atklāja šīs te citplanētiešu zīmes, Un viņš ir bijis izbijis katoļu priesteris, kurš sarūktināts uz Dievu par visādām ciešanām viņa dzīvē, ka viņa sieva ir gājusi bojā, un viņš ir novērsies, viņš ir noņēmis krustu no sienas. Viņš dēļ dažādām ciešanām, viņam ir dēls, Joaquins Phoenix, kurš ir, kur beisbola karjera ir izbeigusies dēļ traumas, un viņa vienai meitai ir, tāda apmātības slimība, ka viņi visur atstāja pusizdzertas glāzes, kaut kāda, nu, tāda psihiska nestabilitāte, ja, ka viņi atstāja ūdens glāzes visur. Un mazajam puikam ir astmas liekmes. Viņš ir sarūktināts līdz nāvēs sarūktināts par Dievu. Un tas sākās šīs citplanētiešu zīmes viņa laukā parādās. Un filmas galvenā doma, starp citu, es atmiršu, kā šo režisoru sauc, viņš ir indiešu izcēlesmes, režisors, un cik es zinu, vismaz oficiāli viņš ir kristietis. Un tās filmas galvenā doma ir tajā, ka viss šīs lietas, viss šis tas sarūktinājums, kas viņa sāpes viņa dzīvē, ir īstenībā līdzekļi, ar kuriem Dievs pēc tam viņus izglābs. Šis viss tieši ciešanas ir līdzekļi, kā Dievs viņus izglābs. Jo tad ierodās citplanētieši, un kas ir tas, kā viņi izglābjās? Tad, kad tur, man liekas, tur citplanējuši laida kaut kādu indi, tad tam puikam tieši ir astmas liekmi, viņš nevar pēlpot, viņš to nevar ielpot. Un izrādās, ka tie citplanētieši, viņiem šausmīgi kaitīgs ir ūdens. Un tās meitas atstātās glāzes visur. Filmi ir labāk nekā šobrīd izklausās. Un tās meitas pusizdzertās atstātās ūdens glāzes, tur uzgāžās viņiem virsū, un tas ūdens viņiem ir kaitīgs, un tie citplanētieši aizbēg. Un tāpēc, ka tas dēls bija beisbolists, viņš tur arī varēja viņus tur palīdzēt viņiem. Ja? Cim varam sakot, bet tā galvenā doma, ko viņš grib pateikt? Principā šis tas stāsts galīgi. Tā kā, ja? Bet ko viņš gribēja pateikt? Patiesībā to ko saka, atklāja šī bibliskā vēsts, ka Dievs ir tik suverens un varens. Un kur nozīmē, ka viņš ir kungs? Pirmā daļa ir tā, ka viņš ir kungs, mūs iegūstot sev par īpašumu ar Kristus asinīm. Par spīti mūsu milzīgajām vainām un nepaklausībai. Viņš saka, es tevi mīlu, bet tu man nemīlē. Es nāku pie tevis, es visu atdodu tavai izpirkšanai, bet tu man neesi mīlējis, tu man neesi cienījis. Tu man neesi pagodinājis. Un patiesībā, vai nu tu esi cilvēks, kas, teiksim, saka, nu, es tev pat kristieti nesaucu, es Bībeli nelasu, es tā kā, man tas tā kā, bet, nu, es esmu gatavs šīs lietas apspriest. Viņš ir tavs kungs tajā ziņā, ka viss, kas tev ir, viņš tev ir devis. Ja? Pat tās lietas, ko tu uzskati par saviem nopelniem, par savām spējām, ar kur, nu, labi, tik un tā tās ir dāvanas no Dieva. Un tā mēs visi, un es gribu teikt šeit visi, ja, kaut kādā ziņā mēs mīlam lietot to, ko Dievs mums dod. Bet mēs nesakojam tā, kā viņš būtu to pelnījis. Mēs mīlam lietot tās lietas, ko viņš ir Dievs, un saukt viņus par savējām un lepoties ar viņām. Bet mēs neesam viņam devuši godu tā, kā viņam pienākās pareizi. Un tas ir šī izrēta. Tu neesi mani. Ja? Es par tevi esmu rūpējis, bet tu man neesi piesaucis. Un arī, ja tu esi ticīgais, ja tu esi kristietis, varbūt es kā Izraels šeit ir aizmaldīšanās stadijā, kur tu esi trimdā, un tu ciet par saviem grēkiem, tu zini, ka tu saņem kaut kādas tevišķās pārmācības sekas. Un Dievs saka, nāc atpakaļ. Es saku, tā tev mīl, pa tev rūpējos. Un es domāju, arī pārējiem, kas mēs esam, ka jūs, kas esat kristieši, kas sekojat, kas cenšies paklausīt, arī tu to neesi darījis pilnīgi, saproti, kas paliek. Tas jau tas ir tas fakts. Tu neesi darījis tā, kā to vajadzēja. Ja? Es to nesaku tāpēc, lai jūs sajustos tā kā slikti par sevi, bet es patiesībā jūs gribu nomierināt, jo tā lieta, kas ir tieši ticīga, tas mans novērojums, un arī bibliski es to varu pamatot. Tieši ticīgie, kas ir vislabākajā garīgajā tādā stāvoklī, vislabākajos brīžos. Nav, tas labākie brīži nav tie, ka mēs jūtamies varen, un mums viss izdodas, un mēs daram visu. Jo tas bieži vien kļūst par pamatu augstprātībai. Kāds es esmu labs. Bet tieši tas kristietis ir, vislabākajā garīgajā stāvoklī, kam ir salausts sirds, kurš atzīst savus grēkus. Jā, ko tas psalms mums saka? Ka tas kungs nenoraidīs salausts sirdi. Ka tieši tad viņš kungs ir vistuvāk, ka cilvēks apzinās savus grēkus, viņš apzinās savu vainu, viņš visvairāk apzinās, ka viņam vajadzīgs Kristus ir. Jā. Tieši tas ir viss tas labākais brīdis, ka viņš saka, jā, Kristu, tu esi viss, kas man vajadzīgs, un man ar tevi pietiek īstenībā. Jā. Man ar tevi pietiek. Tu esi viss, kas man ir vajadzīgs, un man ar tevi pietiek, un es esmu tevi apmierināts, tāpēc, ka tu esi labs kungs, tu par mani rūpies, un tu man esi devis savu žēlstību par spīti manai nepaklausībai. Jā. Viņš kungs, kas apžēlojas, kungs, kas pārmāca savā mīlestībā un kungs, kas pasargā. Ja Jāņa evaņģēlijā 10, viņš saka, manas āvis neviens neizraus no manas rokas. Manas āvis neviens no manas rokas neizraus. Viņš saka, es jūs pasargāšu. Protams, pēc kāda mirkļa mēs iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdienu, un tas ir apliecinājums šim. Kas tad ir tā ķīla, ka kungs mums pieņem savā žēlstībā, ka viņš mums izpērka savām asinīm? Tas viņa laustāmies un izlietās asins. Ja? Ka mēs varam sēdēt pie viņa galda. Mēs iesim pie vakarēdienu, un mēs aicinām visu, kas ir kristīti un pieder kā tai draudzē. Jūs esat mūsu viesis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, nejūtoties neērti. Klausieties, lasat arī šos te vārdus jums priekšā. Lai arī vakarēdienas jums labāk palīdz saprast, kas tad ir evaņģēlijas, kas tad ir Kristus vēsts. Ja? Tad būs kāds mirklis klusumam, pirms mēs iesim pie tā kunga galda. Tad mēs apliecināsim arī ar savu ticību, ar šiem te vārdiem, kas ir Heidelbergas katehismā, ja? 34. Jautājums un atbildi.